Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканий союзник. Розділ 41. Розказ Оксани. Толстая книга називалася «Аб чим розповідають монети». Оксана відшукала розділ «Монета і скарб», забывши на усе, упілася вачыма у текст. «У таты ёсць такая кніга», – абыякава сказала Катя. «Не, пачакай, паслухай», – усклікнула Оксана і зачытала. У адрозненне ад археалагічных матэрыялаў, якія здабываюцца шляхам планамерных раскопак, ператварэнне скарбу ў знаходку – вынік супадзення незлічоных шчаслівых выпадковасцей. Таму грамадзянскі абавязак кожнага, хто знайшоў скарб ці даведаўся аб яго адкрыцці, сабраць максімальную колькасць манет, зберагчы посуд ці хаця б яго абломкі для перадачы яго ў бліжэйшы дзяржаўны музей. Раскраданне скарбу або самыя нязначныя выняткі з яго складу з'яўляюцца парушэннем заканадаўства. «Як табе гэта? Мы столькі б'емся, рызыкуем сваімі жыццямі, каб знайсці золата і адразу аддаць яго нейкаму чужому дзядзьку, які не вылазіць з кабінета якога-небудзь архіўнага музея. Пакуль мы не знайшлі ніякага золата», – заўважыла Катя. «Абсалютна правільна», – сказаў Барыс Рыгоравіч, які зайшоў у пакой і ўсё чуў. У руках настаўнік трымаў паднос, на якім дыміліся кубкі з гарбатаю, стаяў з подачак з варэннем, ляжала горка шакаладных цукерак. Але найбольш уразіла дзяўчынак, што Барыс Рыгоравіч паспеў пераапрануцца. Ён быў у сваім шэрым касцюме, знаёмым ім яшчэ па школе. Нават гальштук не забыўся павязаць. Вось дзіўны чалавек. А яны думалі, ён пажартаваў, калі называў іх паненкамі і прасіў прабачэння за свой выгляд. Барыс Рыгоравіч паставіў паднос на столік, зноў выйшаў і вярнуўся са старэнькім кухонным табурэтам для сябе. «Усё, частуйцеся», – весела прапанаваў настаўнік, падсеўшы да століка. Каця адразу ўзялася за варэнне. «Гэта праўда, Барыс Рыгоравіч, што скарб належыць аддаваць дзяржаве?» – спытала Оксана і пацягнулася да шакаладных цукерак. «Па закону так», – пацвердзіў настаўнік. «Усё зразумела», – усклікнула Оксана. «Значыць, калі б… Ну і цудоўна, раз вы ўсё зразумелі», – не даў ёй дагаварыць настаўнік. «А ў цэлым, мне больш імпануе рэпліка Каці. Спачатку трэба штосьці знайсці». «Итак, милые паненкі, калі я вас правильно зразумеў, вы марыце знайсці скарб наполеонаўскага офіцера?» «Так, зараз я вам усё раскажу», – заспяшалася Оксана. «Не, пачакай. Справа сур'ёзная, таму і падыходзіць да яе трэба па-сур'ёзнаму. Давай спярша абумовім сякія-такія пункты. Вы – шукальнікі скарбу. Гэта хто?» Оксана почала загинать пальцы. «Я, Катя, Чесь, Змітер, Михал. 5 человек. Дык вось, перш чым рассказывать мне, подумайте. Рассказавши мне, вы ж прымаете у долю 6-го». «Ну и что?» – здивилась Оксана. «Але ж мы без вас ничего не зробим». Барыс Рыгоравіч схіліў галаву у пачцівым паклоне. «Дзякую. Толькі добры я быў бы настаўнік, калі б увайшоў у хаўрус са сваімі вучнямі», – засмяяўся ён, не вытрымаўшы да канца гэтай ролі. «Таму даю вусную клятву. Буду памагаць вам усім, чым змагу, але ад сваёй долі адмаўляюся катэгарычна. А цяпер расказвайце. Я вас уважліва выслухаю і тады памяркуем разам, як быць». Оксана, штораз асцярожна сёрбуючы гарачую гарбату, пачала. «Помніце, Барыс Рыгоравіч, калі я зайшла да вас на урок і папрасіла адпусціць Катю?» «А як же», – насмешліва пацвердзіў настаўнік. «Ты яшчэ тады развіталася назаўсёды. Усё, маўчу, маўчу, больш перабіваць не буду». «Дык вось, тады Катя падаравала мне талер, з якога ўсё і пачалося. і Оксана падрабязна распавяла, як яны з татам ехалі ў аўтобусе, як яна падумала, што згубіла манету, як, убачыўшы талер, у чэрвені кінуліся за ёю Сева з Лысым, а потым ехалі на Ауді за аўтобусам да самых паплавоў, як яна пабілася з Чэсем за талера, а ў Чэся аказаўся свой, знойдзены на сотках каля помніка. Дасюль Барыс Рыгоравіч слухаў дзяўчынку ківаючы і ледзь прыкметна усміхаўся. Але ў гэтым месцы расказа ён раптам усміхацца перастаў. Так-так, далей? Далей тата расказаў нам легенду пра таго французскага афіцэра, а потым мы стварылі штаб у Будане, і кожны атрымаў заданне. Мне было даручана схадзіць у архіўны музей. Калі Аксана дабралася да сваёй сустрэчы з загадчыкам, распавяла пра падслуханую гутарку загадчыка з Севам, Барыс Рыгоравіч зноў не стрымаўся. Дык вось з кім ён цяпер водзіць кампанію. Я заўсёды здагадваўся, што дабром ён не скончыць. А вы даўно з ім знаёмыя, Барыс Рыгоравіч? Упершыню за час бяседы спытала Каця. Ці даўно? Так, з другога курса універсітэта, настаўнік пабарабаніў пальцамі па стале. Мы тады хоць і былі ўдвая старэйшыя за вас, але таксама захапіліся гэтай гісторыяй з талерамі. А за чаго вы перасталі сябраваць? Я зразумеў, што патрэбен яму толькі як рабочая сіла. Ён не давяраў мне. Але калі быць да канца шчырым, найбольш мне не падабалася ў ім, што ён проста варожа ставіўся да роднай мовы, лічыў яе дыялектам рускай. Нават на уроках беларускай літаратуры прынцыпова адказваў толькі па-руску. Дарэчы, вучыўся ён увогуле кепска, але выкладчыкі шкадавалі яго, усё ж калека. Гэта, вядома, грэх, але мы, студэнты, ды да і некаторыя выкладчыкі, завучы дражнілі яго павуком. «Сева яго гэтак сама зваў, толькі ў вочы», – сказала Аксана. «Дажыўся, значыць», – паківаў галавою Барыс Рыгоравіч. «Але так, так, далей», – Аксана ўздыхнула. «А далей прыехалі Сева з Лысым, і Кацін тата абмяняў наш талер на іхні. І мы заблыталіся і не ведаем, што рабіць».
Раздзел 42. Трэці талер.
«Значыць, іхняя манета цяпер у Кацінага таты?» — хутка спытаў Барыс Рыгоравіч. «Не, у нас». «Сапраўды? Можа, вы нават прыхапілі яе з сабою?» «Так, вось яна». Каця падала настаўніку манету. Барыс Рыгоравіч падхапіўся з табурэта, пакруціў талер у пальцах, тады падышоў да акна і, схіліўшы на бок галаву, уважліва пачаў разглядаць манету. «Талер сапраўдны, без сумнення», – усхвалявана прамовіў ён. «Гэта той самы талер, які знаходзіўся ў музеі. Тады чаму павук распараджаецца музейным талерам бы сваім уласным?» – спытала Аксана. «Хутчэй за ўсё ў музеі цяпер ляжыць падробка», – патлумачыў Барыс Рыгоравіч. «Розніцы аніякай. Каму прыйдзе ў галаву разбірацца, сапраўдная манета пад шклом на стэндзе ці фальшывая?» «Ну, мілыя дзяўчынкі», – весела сказаў ён, аддаўшы талер Каці, паціраючы рукі, – «віншую вас. Вы хоць самі здагадваецеся, якую важную справу зрабілі? Усе тры манеты знойдзены. Адна ў нас, другая ў гэтага хлопчыка з паплавоў і трэцяя ў павука». «Вось іменна, у павука, а не ў нас», – сказала Аксана, не падзяляючы радасці Барыса Рыгоравіча. «Гэта нават не важна. Галоўны, усе тры манеты існуюць, у прынцыпе, яны знойдзены». Каця паціснула плячыма. «Але чаму яны, ну, Сева з Лысым, аддалі тату сапраўдны талер?» «Я гэтага таксама не разумею», – падтрымала яе Аксана. Барыс Рыгоравіч хітравата прыжмурыўся. «Усё проста. Талер ім цяпер не патрэбен, як не патрэбен у хуткім часе, ён будзе і нам. Хіба для калекцыі? Зараз я вам пакажу».
Настаўнік выкалупнуў з паліцы якуюсь тоўстую кнігу, пагартаў яе і выцягнуў з-паміж старонак акурат такую ж копію бяросты, якую Аксана з рызыкай для сябе здабыла ў кабінеце загадчыка архіўнага музея. «Глядзіце», – Барыс Рыгоровіч адсунуў кубак з гарбатаю, паклаў копію на столік. «Каця, дай, калі ласка, талер». «А ты, Аксана, знайдзі там каля тэлевізара аловак». «Ага, дзякую». «Дык вось, дарагія паненкі, галоўнае тут не самі талеры, а іх абрысы. У прыватнасці гэтыя вось шчэрбіны, зробленыя на талеры ножом». Французскі афіцер, як вядома, быў інжынер-тапограф, і такім чынам, робячы ножом зазубіны на баках манет у пэўным маштабе, зашыфраваў незнаёмую яму мясцовасць, выкрасліў маршрут даклада, гэта значыць скарбу. Талеры прыкладаюцца да бяросты схемы, і маршрут становіцца вядомым. «Вядома, пакуль у нас толькі адна манета», – сказаў Барыс Рыгоровіч, скончыўшы чарцёж. «Таму я дзве другія малюю адвольна. На схеме яны могуць размяшчацца крыху ў іншым парадку. Але цяпер, думаю, вам усё зразумела». «Як жа мы не здагадаліся абвесці талер», – жалем прамовіла Каця. «Ён жа быў у нас столькі часу». Так пагадзіўся настаўнік, дастаткова было толькі пакласці манету на чысты аркуш паперы і абвесці контур. Аднак не перажывайце дужа, вы не маглі гэтага ведаць. Ды і бяросты ў вас не было, каб здагадацца.
На нашай хвалі прагучалі чарговыя старонкі кнігі «Шчарбаты талер» Андрэя Федарэнкі. Творчы талар-артыстка Ліка Пташук. Працяг гісторыі можна пачуць заўтра.